Здравейте отново! Ако ровичката в паметта си не можете да се сетите кой е Николай Райнов, аз Магдалена Гигова ще ви припомня, но след като представя звукорежисьора Петър Пейков и музикалния редактор Веселин Александров. И така. Николай Райнов е енциклопедична личност с забележително влияние в интелектуалните среди в началото на 20 век. Той има разностранни таланти и задълбочени интереси в области като история на изобразителното изкуство, философия, окултизъм, поезия, публицистика, неизтощим разказвач и вдъхновен интерпретатор на нашия и световен приказен фолклор. Дълги години е единственият преподавател по история на изкуството в Художествената академия. Написаната от него история на изкуството е в 12 тома. Но той също така е и художник, живописец, график, декоратор, чийто художествен стил се свързва с сецесиона в България. Райнов творчески открива и прилага в изкуството си разнообразни графични и живописни техники, като една от тях и е най-оригинална, измислена лично от него, живопис с лакови бои върху станьол. Близък приятел с Гео Милев и с учителя Дънов. Известно е, че именно Райнов среща Петър Дънов с лечителя Петър Димков. Той оставил след себе си над 90 тома, все още неизучени до край. Но едни от най-ценните от тях са свързани с осветляването на тайните на богомилството и отстояването на истината за него. Николай Райнов е автор на прочутите разкази «Богомилски легенди», излезли през 1912 година, и на етнографското проучване «Източно и западно изкуство», издадено през 1920. История на пластичните изкуства в 12 тома между 1931 и 1939 и 30 сборника с преразказани български и чуждестранни народни приказки, илюстрирани от него. Той участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, в която губи близкия си приятел Димчо Дебелянов. Другият му другар по перо и акъл, Гео Милев, е тежко ранен. На фронта вижда грозното лице на смъртта отблизо. Но военните години не носят само нещастие за писателя. Запознава се с Диана Минчева, вероятно някъде през 1917 година, която по-късно става негова съпруга. Непрогледна е нощта без звезди, но душата, над която не бди жена, е по-непрогледна, казва той за тяхната любов. Професор Асен Златаров, който е братовчет на Диана, е виновника за тези чувства. Химикът чете на младото момиче ръкописи на Николай Райнов, а на него ръкописите на Диана. Тя тъкмо е завършила гимназия, интересува се от поезия, литература, театър и музика, пее великолепно. Освен любов, ги свързва дълбока духовна връзка. Семейството на Диана приема Райнов топло и сърдечно. Смъртта на войната е почукала на вратата и на този български дом. Загинал е брат и Павел. Двамата с Николай минават под венчило на 10 ноември 1918 година. За жалост, любовта им е измъчвана от мизерията. Почти гладуваме, пише той до Христо Минчев. Раждат се и двамата им синове Богомил и Боян. Оскъдицата и жилищният проблем принуждават младото семейство да напусне София през 1922 и да заживее в Пловдив. Кръщават момчетата Боян и Богомил, завладяни от идеите на богомилите. Бъдещият писател Богомил Райнов е кръстен на поп Богомил, а скулпторът направил забележителна кариера във Франция Боян Райнов на мистичния Боян Мага, княз Бенеамин Боян, смятан за син на цар Симеон и истинския създател на богомилството. Заради романа «Между пустинята и живота», появил се на бял свят през 1919 година и посветен на живота на Исус Христос, заедно със съпругата си Николай Райнов е анатемосън и отлъчен от православната църква, тъй като книгата не отговаряла на постулатите и канона, въпреки че е художествено произведение. В «Между пустинята и живота» той отрича библейския Исус Христос. Книгоиздателят Стоян Атанасов пуска на пазара този лирически роман, както сам го определя авторът. Корицата рисува Райнов, завършил духовната семинария, следвал философия в университета и с диплом от Държавното художествено-индустриално училище. Текстът очевидно е повлиян от източен мистицизъм, забраненото гностично евангелие на Юда, руската окултна литература, древните пророчества и хималайските адепти, защото отрича непорочното зачатие на Христос. Логично, Райнов е отлъчен от православната църква. Гневът се стоварва върху него, понеже твърдял, че Дева Мария е заченала незаконно при законен мъж Йосиф. Тютюневия човек, синът му Богомил Райнов, разказва моменти от детството си. Щом в дома им дойдат роднините на гости, питат хлапето: какво прави татко ти? А малкият Богомил отговаря: пише и трие с гумата. Ако се случило писателят да бъде там, с усмивка казвал на детето: е ти съвсем ме урезили с тая гума, бе сине. Хората ще помислят, че половината ми ден отива в правене на грешки, а другата половина в поправките им. И след къса пауза добавил: то асла не е лъжа. Така си е, накрая се съгласявал той и отново навеждал глава над ръкописите си. Бащата Николай Райнов е строг, а мълчанието за децата му е най-страшното, което може да им се случи. Щом се разсърди, по цяла седмица не употребяват дори обичайните да и не. В дома се усеща напрегнато мълчание. Не се решавахме да искаме прошка и да обещаваме няма вече. Той не ни бе научил на подобни маниери, защото ги смяташе за унизителни и защото не отдаваше голямо значение на словесните декларации. Инквизицията на безмълвието се прекратяваше само когато се случише по време на обеда да кажеш примерно: днес ме изпитваха по аритметика и получих 5. Хубаво, промърморваше стария. И макар това хубаво да бе изричано с половиността, то вече предвещаваше скорошно разведряване, пише Богомил Райнов. Какъв баща е Николай Райнов и как преминава семейния му живот с Диана, ще научите след мъничко. Вие слушате Адресите на любовта, първата част от Легендите на София. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви раздиплям живота на Николай Райнов. Той не само е баща на писателя Богомил Райнов и на скулптора Боян Райнов, а диктатор на интелектуалните тежнения в началото на 20 век. Той никога не удря децата си, нито държи назидателен тон, не мърмори, но дава ясно да се разбере кое е добро и кое е зло. Най-лошо за него са мързелът, егоизмът, лъжата, грубостта, самохвалството, нечистият външен вид и лошият език. Не ги допуска до себе си и силно желае двамата му сина да не се докосват до тях. От есента на 1925 година до пролета на 1927 Райнов е със съпругата си Диана в Париж. Тук със стипендии са изпратени и други интелектуалци. Александър Балабанов, Спиридон Казанджиев, Асен Златаров, които черпят от френската култура и образование. Това е сериозен период на растеж и на трудности от неговия живот. И тук оскъдицата го тревожи. Животът поскъпва, търси пари откъде ли не да си плати найема. Работим от ранна сутрин до късно след полунощ, пише в писмо съпругата му Диана до майка си. От България стипендията не идва редовно. Семейството прави заем след заем. Диана започва да работи в ателие за обувки и чанти. От българската легация не им помагат, а заемите растат. Но в замяна на това посещават заедно вечерни курсове по приложно изкуство. Слушат лекции в Сорбоната, а това ги откъсва от грижите и мизерията. В Париж Райнов има възможност да разгледа художествените съкровища в музеите и галериите, но също и частни колекции. Чете в Националната библиотека и намира редки и стари книги, сбирки на гравюри от прочути майстори. Семейството посещава театри, концерти и сказки. Освен че пише, той има желание да направи малка изложба, за да видят французите, че българите правят не само гюлово масло войници, тютюн и атлети. По онова време герой във Франция е атлета Дан Колов. Френската столица помага на Николай Райнов в проучванията му и написването на 12-те тома «История на пластичните изкуства». Той владее няколко европейски езика и има много широки интереси. През 1927 година семейството се завръща в родината. Николай вече е професор по история на изкуствата в Художествената академия в София. Но животът му отнема Диана. Съкрушен от загубата, той се вкопава отново в света на книгите. Грижи се за децата и домакинството, доколкото му позволяват силите, а те не са много. Съпругата му Диана Минчева навярно е била търпелив човек и всеотдайна жена и майка. Но съдбата отрежда твърде кратък срок на това семейство. Само 10 години. Когато Диана умира, Николай Райнов е на 36, а децата му Богомил и Боян на 6 и на 4 годинки. Животът на всички в малкото жилище, където бащата работи в стая, която е едновременно кабинет, спалня и детска, се променя невъзвратимо и катастрофално. Помощта на роднини, прислужници и прислужнички не решават проблема за липсващия уют, топли грижи и майчина ласка към децата. По силата на обстоятелствата, аз получавах възпитанието си колкото сред книгите, толкова и сред уличните нрави, ще си признае по-късно Богомил Райнов. И ще си припомня. Домът, който майка ми с най-оскъдни средства се бе постарала да направи приветлив и уютен, добиваше с течение на годините все по-занемарен вид. Чергите и завивките бяха окъсани, столовете пробити или вързани с тел, картините, поставени някога да красят стените, сега ги загрозяваха. Опушени и потънали в прах. Тая обстановка никак не смущаваше баща ми, между другото, защото рядко я забелязваше. Беше му безразлично какво ще обядва и докато ядеше, вниманието му бе насочено не към храната, а към книгата, която четеше, дъвчейки бавно залците, споделя Богомил Райнов. 7 години след смъртта на Диана, Николай Райнов повторно се жени. От този брак няма почти никакви материални следи, нито деца, нито спомени, нито семейни фотографии. Само една фраза, отронена през този период. Душата на жената е лютня, на която свири мъжът, вятърът или бесът. Коя е Елена Радушева Райнова, която за кратко време променя живота и фамилията си? Тя е родена през първата половина на 20 век в Шумен. Майка и Стевка, като ученичка, е избрана да посрещне генерал Гурко с хляб и сол при освобождаването на родния й град. По-късно става учителка. Бащата на Елена е търговец, един от основателите на пивоварното дружество в града. Търговията го обвързва с Русе и Елена завършва в този град гимназия. 2 години следва естествени науки и медицина в Грац. Но когато избухва Първата световна война, тя се връща в България и се записва в Богословския факултет. По онова време в този факултет учат и завършват само мъже. По време на студентството си Елена работи и сама се издържа. Тя е първата дипломирана богословка в България. Някои твърдят, че е и първата в света на православието. Тя се завръща в Русе при родителите си и на 25 години започва да преподава логика и немски език в своята бивша девическа гимназия. Но София, в която вече има спомени и приятели, неудържимо я привлича. През 1932 година е назначена за възпитателка в сиропиталище в столицата. Тук живее омъжена за писателя Стоян Чилингиров, нейната сестра Стаматка, и така покрай нея Елена се сближава с приятели и художници. В тази среда за първи път среща бъдещия си съпруг Николай Райнов. Имало ли е чувства помежду им? И да е имало, едва ли Николай Райнов, много сдържан и дискретен, немногословен и самовглъбен, чужд на ефектните жестове и демонстрации, би позволил да се забележи и разбере. Потомците му днес твърдят, че този брак е бил по-скоро компромис в името на децата и бита. Какво се случва с брака между Елена и Николай, ще разберем след малко. Писателят, философът, еродитът и художникът Николай Райнов и неговата съпруга Елена. За тях разказвам в София адресите на любовта днес. Стигнахме до странната връзка между двамата. Много са били пътечките, които са ги сближили с Елена. И той е завършил духовната семинария и тя като него знае няколко езика – руски, френски и немски. В късни години се явява на изпит по старобългарски и тя пише стихове за деца и статии за религиозни издания. Като него е пристрастена към природата и туризма, много чете. Според нейни съвременици била кротка и възпитана жена, тъмноока, слаба, с бяло лице и ласкава с всички. Какво се е случило, че този брак не изтрайва повече от година, не е трудно да се отгатне. Момчетата са вече тинейджери. Богомил на 13, а Боян на 11 години. Тези 7 години след смъртта на майката са решаващи за формирането на техните характери. На емоционалната им нагласа, на навиците им в един живот, в който бащата им обръща внимание, само ако го питат за някоя непозната дума или да изтълкува някакво твърдение. Въвеждането на чуждата млада жена в дома потънал в униние, прах и хаос. Желанието й да създаде ред и режим, да наложи възпитателни ограничения и забрани, среща яростната тинейджерска съпротива. Николай Райнов осъзнава, че неволно е подвел Елена, като я е поканил в това странно семейство. И че домашната война не е по силите й. Сам предлага да се разведат, за да я освободи. По това време разводът не е никак лесна работа. Трябва да има доводи и доказателства за вина и разрив. Прелюбодейство, грубо насилие, изоставяне на семейството, парясницата, ако има вина, завинаги е отхвърлена от обществото. След като писателят решава окончателно да се разделят, той моли Илина Коракова, близка приятелка на Елена, да го очерни възможно най-много в съда. След като се развеждат официално, Николай Райнов завежда двете приятелки в сладкарница и щедро ги черпи. Елена Радушева не се омъжва повече. Николай Райнов също остава сам до края на живота си. Тя работи като преподавател по немски, по богословие, по религия. В един период превежда книги от немски, в друг е продавачка в книжарница. В свободното си време безплатно води християнски курсове с възпитателна цел. Обикаля с племениците си манастирите. Ангел Козарев, син на сестра Ивичка, ще напише в спомените си, че леля му Елена обичала много децата. Гледала братовите и сестрините си мълчугани като свои. Умеяла да ги предразположи да другарува с тях. Талант, който обаче не проработил в семейство Райнови. Семейство на особняци и чешити. Самата Елена по-късно си признава с горчивина. Провалих се като мащех. А и животът с мълчаливец като Николай Райнов, потънал в собствения си свят, сигурно не е бил лесен. Многото приказки похабяват мислите, убеден е той. Ако не го заприказват, по цял ден може да мълчи. При същата му мълчаливост се тълкува като високомерие и студенина. Тези, които го познават отблизо, знаят, че е емоционален човек в светлите кътчета на душата си, но не го показва. Особено чувствителен е към чуждото нещастие. И на драго сърце сяда в кварталната пивница, за да почерпи Павел, прислужника в дома му. После пак се задълбочава над книгите си с молив в ръка. Пише и чете, твърди Мирела Костадинова. Това може да трае понякога по 16 часа. Тогава нито чува, нито вижда случващото се наоколо. Не пише писма, не отговаря на пощенски картички, не изпраща на никого книгите си с посвещение и ненавижда да ходи на гости. Този странник, издигнал крепост между себе си и света, е Николай Райнов. Майката и бабата на малкия Николай мечтаят техният наследник да стане свещеник. Когато завършва трети прогимназиален клас, се записва в духовната семинария в Самоков и получава стипендия. Повечето книги в библиотеката на училището са на руски език и момчето за първи път се среща с руските писатели. Чете в оригинал Гьоте, Шекспир, Шилер, Байрон, Балзак, Юго, Зола. Завършва семинарията с отличен успех. Предлагат му стипендия да следва богословие по избор в Русия или философия в Германия, но с уговорката да се замонаши. Райнов не се съгласява. Още когато завършва четвърти курс през ваканцията, отива със свой съученик в Бачковския манастир, за да проверят себе си, ще издържат ли на монашеството. До тогава са убедени, че монасите са чисти, почтени и предани на Бога хора. Калугерите ядяха и пиеха на провала. Играеха по цели нощи комар. Приказваха неприлични, дори цинични приказки. Прескачаха вечер в село Бачково до младите булки и вдовиците. Бяха непросветени и мързеливи. Нищо не четяха и почти не работеха. Не просвещаваха народа, а го ругаеха и ограбваха. За курбани, за свещи и за какво ли още не. Изобщо бяха хора паразитни, порочни. Разказва за разочарованието си Николай Райнов. Баща му е убеден, че щом завърши прогимназия, едно момче трябва само да се издържа. И го окуражава да приеме стипендията. Двамата се скарват жестоко. Николай Райнов става писар в архиерейското наместничество в Провадия със 100 лева заплата на месец. Спестява малко пари и се връща в София, където постъпва като студент в рисувалното училище. Със свои колеги правят комуна на улица Черковна в Подуене, където събират пари в обща каса, сами си готвят и почистват. Всички работят като рисуват театрални завеси, декори, проспекти или илюстрации за списания. Четат литература и философия и всичко, което излезе от печат. За Николай Райнов още тогава работата е целия му живот. Той твори, дори когато започват бомбардировките над София и евакуацията. Не иска да спаси живота си, защото не може да остави книгите и ръкописите си. Леността разлага мислите. Това е неговата философия. Хората, които много приказват и само приказват, просто дават вид, че са умни. Те в най-добрия случай може да са били умни, но вече не са. И най-верният признак е тъкмо тоя, че само приказват. Николай Райнов твори в малка и бедна стаичка направо на земята на улица Софронии номер 9, където живее с брат си и баща си. Тази стая се превръща в символ на богат духовен живот и творчество. Макар всички да са безпукната пара в джоба, писатели, художници, философи, учители четат ръкописите си, рецитират, водят дълги диалози за изкуство. Говорят за живот. Често влизат и през прозорец. Димчо Дебелянов е един от тези, който първо хвърля шапката си в стаята през прозореца, а после премята крак. Николай Лилиев пък минава през официалния вход с коридорче отрупано с вещи. През тази бедна стая преминават Димитър Подвързачов, Константин Константинов, Георги Райчев, а по-късно Гео Милев, Христо Ясенов, Асен Златаров. Все верни приятели на Николай Райнов. Той работи задълбочено, не обръща внимание на тези, които влизат и излизат, не чува какво си говорят, докато не дойдат минутите за почивка. Тогава се потапя в атмосферата на компанията и в творчески разговори. Но при всички тези дейности и във всички тия дейности той беше един упорит и неуморим търсач на истината. Така пише за него синът му Богомил Райнов. Какъв още е баща му, в спомените на Богомил Райнов ще разберете след малко. В последната част от Адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, ще ви разкажа за сложните, понякога дори драматични отношения между Николай Райнов и синовете му Богомил и Боян. В спомените на Богомил бащата е навъсен, мрачен, склътнали страни на аскет и очи на фанатик. Човек, който денонощно е сведен над книгата или над ръкописа си. Обвит в цигарен дим, безразличен към бита, равнодушен към храната, нехаен към дрехите, нелюбезен и дори груб с колеги, враждебен към гости и пестелив на нежност дори към собствените си деца. Като се прибавят и няколко дневните запои от време на време, става ясно защо Богомил публично прави негативна дисекция на творчеството на баща си. По време на комунизма то е обругано и обречено на забрава. Твърди се, че Николай Райнов, който стои на първия ред с наведена глава, докато синът му сквернослови, го е поощрил да го направи, за да не пречи на развитието му. След този другарски съд над баща си, Богомил става доцент. Но това е една от историите, с които той завинаги ще опетни името си, наречена от Георги Мишев «Отцеубийство» в мемуарите му «Мир на кумирите ни». Поради липсата на любов в семейството, двамата братя не таят топли чувства нито към баща си, нито един към друг, макар да са образовани, ерудирани и начетени. У нас Писателят, дипломат и колекционер Богомил Райнов е по-известен с романите си за разузнавача Емил Боев. Един наивник на средна възраст, няма нищо по-хубаво от лошото време. Голямата скука, господин Никой, тайфуни снежни имена, както и с така наречената серия Нуар, Инспекторът и нощта. Много по-известен, отколкото като професор по естетика. Във Франция обаче, брат му Боян Райнов е единственият жив скулптор, за чиято годишнина е издадена пощенска марка. На Огюст Роден тази чест е оказана посмъртно. Кариерата му в Париж полита след като открива изложба с рисунки към книгата на Пол Елюар «Красавиците и зверовете» с предговор от Жан Кокто. Докато Боян живее в Париж като невъзвръщенец и вижда дъщеря си 31 години след последната им среща, брат му Богомил в продължение на 7 години заема длъжността аташе по печата в българското посолство в френската столица. За този период двамата братя се виждат само веднъж. Когато Боян е в болница и втората му съпруга известява Богомил, че е на смъртно легло. Той се появява в болничната стая, придружен от военното аташе. За финал ще ви прочета какво пише Богомил Райнов за баща си в книгата «Този странен занаят». От текста става ясно, че жената на живота на Николай Райнов, Диана, е омекотявала и окрутявала демоните и суровия му нрав. Хармонията е изчезнала след кончината й. В най-ранните ми детски спомени обитава един строг мъж, висок и слаб, с мургаво тютюнево лице, облечен в дочена престилка с тютюнев цвят и хванал димящата цигара между пожълтелите си от тютюна пръсти. Един тютюнев човек, наведен от заран до вечер над бюрото и заед с писане. Деца, тихо, баща ви работи, предупреждаваше полугласно мама, когато почнахме да се боричкаме с брат ми. Предупреждението беше почти излишно. Живеехме в едно единствено малко помещение, служещо едновременно за спалня, кабинет и детска стая. Но баща ми не се безпокоеше от шума и суетнята, защото, когато пишеше, просто не чуваше и не виждаше това, което ставаше наоколо. Много по-късно забелязах, че тютюневият мъж съвсем не бе висок на ръст и че израза на строгост върху лицето му е само отпечатъка на една постоянна съсредоточеност. Хладнина и съсредоточеност, ерудиция и отдаденост на работата и същевременно любов и разбирателство с съпругата, която споделя неговите въжделения. Това е Николай Райнов. Ако в библиотеката пазите някои от творбите му, илюстрирани от самия него, разлистете и прочетете многопластовия му талант. И останете с легендите на София.